Tayyor tulki. Assalomu alaykum, mening ertaksevar do'stlarim. Ertak eshitishni sog'ingan bo'lsangiz, bugun sizga ajoyib bir ertakni aytib beraman. Bu so'zamol va hozir javob tulkining bir og'iz gap bilan yo'lbarsni qo'rqitgani haqidagi ertak. Demak, ayyor tulki deb nomlangan qirg'iz xalq ertagiga diqqat qiling. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir o'rmonda hayvonlar juda ko'p bo'lib, hammasi bir maromda tirikchiligini o'tkazib turgan ekan. Bir kuni yo'lbars hech nima ovlolmay, qorni ochqab, boshi qotib turganida yonidan dumini likillatib o'tib ketayotgan ayyor tulkini ushlab olibdi. Yo'lbarsning niyatini sezgan tulki boshini yuqori ko'tarib, mag'rur ohangda unga shunday debdi:
"Hoy yo'lbars, meni baribir yeyolmaysan. Chunki men mana shu o'rmonning xo'jayini bo'laman."
"Senmi? Meni laqillataman deb o'ylayapsanmi?"
"Yo'lbars og'a, ishonmasang, men bilan birga o'rmonga bor. U yerda barcha hayvonlar mendan qanday qo'rqishini o'z ko'zing bilan ko'rib, gaplarimga ishonch hosil qilasan."
"Shunaqami? Xo'p. Qani oldimga tushchi. Sendan qo'rqadiganlarni bir ko'ray."
Yo'lbars ayyor tulkining bu gaplariga ishonmay, uning orqasidan ketaveribdi. Tulki bo'lsa, uning oldiga tushib, sekin asta yurib ketaveribdi. Bahaybat va katta yo'lbarsni ko'rgan hayvonlar qo'rqqanidan har tomonga tun taraqay bo'lib qocha boshlabdi. Bir zumda atrofni sukunat qoplab, qushlar ham sayramay qo'yibdi. Ana shunda tulki ortidan kelayotgan yo'lbarsga qarab shunday debdi:
"Xo'sh, og'a, mendan qo'rqmaydigan birorta ham jonzot yo'qligiga endi ishondingmi?"
"Chindan ham juda qo'rqmas botir ekansan-ku. Buni qara. Hayvonlarning hammasi sendan qo'rqan ekan-a. Seni yeb bo'lmasligiga endi ishondim. Kechir, og'ayni. Seni bilmasdan tutib olibman. Tanimasni siylamas deyishadi-ku. Xafagarchilik yo'g'a. Tulki voy.
Shunaqami? Unday bo'lsa joning omonligida jo'nab qolchi."
Tulkining bu gapini eshitgan yo'lbars qo'rqqanidan orqa oldiga qaramay qochib ketibdi. Shunday qilib, ayyor tulki aqlini ishlatib, yo'lbarsga yem bo'lishdan qutulib qolgan ekan. Shu bilan ertagim ham tamom. Uni diqqat bilan eshitib, o'ziga xulosa chiqarganlar esa omon bo'lishsin. Har qanday vaziyatda aql bilan ish tutish kerakligini tulkining hozir javobligi misolida anglagan bo'lsangiz, barakalla deyman.
Audio Ertak axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.